Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD panāktā vienošanās par starptautisku nodokļu reformu tiek dēvēta par revolucionāru. Tā praktiski izbeidz valstu savstarpējo sacensību par lielo korporāciju pievilināšanu ar īpašu nodokļu atlaižu palīdzību. Ir paredzēts, ka korporācijām ar gada apgrozījumu virs 750 miljoniem eiro nodoklis nedrīkstēs būt zem 15%. Tomēr tagad šī vienošanās ir jāievieš dzīvē, un Polijas valdība to bloķē. Varšava vēlas, lai minimālais uzņēmuma nodoklis tiktu ieviests tikai kopā ar otro OECD reformas daļu, kas skar digitālo nodokli. Eiropas parlamenta deputāts no Zaļo grupas Ernests Urtasuns nesen notikušajās debatēs par šo jautājumu bija skarbs.
Mums ir skaidri jāpasaka Polijai, ka tai ir jāatbloķē šī vienošanās un ka tas ir jādara tagad. Ja tas nenotiks, ja Eiropas Savienība nepiemēro šo vienošanos, tad arī ASV varētu izlemt to nedarīt, un tad viss izjuks.
Daļa no problēmas slēpjas tajā, ka sarunas par digitālo nodokli, kas tiktu uzlikts tādiem uzņēmumiem kā Google, Meta un Amazon, joprojām ir atvērtas. Tādēļ sasaistīt likuma stāšanos spēkā ar starptautiskās vienošanās panākšanu ir juridiski sarežģīti. To atgādināja Eiropas Savienības finanšu tirgu komisāre Mareida McGuinnessa.
Mēs jau daudz ko esam panākuši un uz šo tiek liktas lielas cerības. Tādēļ tagad ir jārīkojas dalību valstīm. Es gribētu pasvītrot, ka mēs pilnībā atbalstām to, ka sarunām par pirmā pīlāra noteikumiem būtu jānoslēdz pēc iespējas ātrāk. Tomēr radīt juridisku saikni starp abiem pīlāriem no juridiskā viedokļa būtu problemātiski, ņemot vērā iepriekšējos Eiropas Savienības tiesas lēmumus.
Pēdējā laikā arvien skaļāk skan aizdomas, ka patiesībā Varšava satrauc nevis digitālais nodoklis, bet gan tas, ka tā joprojām nav saņēmusi ne centa no diezgan ievērojama ekonomikas atjaunošanas plāna. Šī dokumenta apstiprināšana bloķē tas, ka Polija atsakās risināt problēmas ar tiesiskumu un tiesu neatkarību. Uz to tieši norādīja sociāldemokrātu grupas deputāts Pauls Tanks.
Tad, kad solidaritāte ir tik svarīga, Polijas valdība mūs bloķē un liedz iegūt papildu 60 miljārdus eiro gadā. Moravetskim neinteresē Eiropa. Viņam neinteresē izbeigt to, ka starptautiskās korporācijas izvairās no nodokļiem. Viņam neinteresē, ka viņa pilsoņi no minimālā nodokļa iegūst 2 miljārdus eiro gadā. Viņam interesē tikai viņa kompetences un vara. Viņš izmisīgi izmanto šo jautājumu, lai izspiestu no Briseles atļauju darīt visu, ko viņš vēlas. Viņš grib apmainīt savu jā pret to, ka mēs pieveram acis uz to, ka viņš atlaiž tiesnešus, kuri nevēlas sekot viņa gribai.
Tomēr šķiet, ka Eiropas komisija un Varšava varētu būt atradušas kopīgu valodu un vienojušās par soļiem, kas būtu jāspēr, lai atrisinātu problēmas ar tiesu neatkarību. Tādēļ pastāv cerība, ka jūnija vidū nodokļu reformu dalību valstīm tomēr izdosies apstiprināt. Par to šonadēļ cerīgi izteicās pašreiz prezidējošās Francijas ekonomikas un finanšu ministrs Bruno Le Maire.
I've been negotiating on this new international taxation system for the sake.
Jau 5 gadus esmu piedalījies sarunās par šo jauno starptautisko nodokļu sistēmu ar mērķi panākt taisnīgumu un efektivitāti. Tādēļ es varu pagaidīt vēl dažas dienas vai nedēļas, bet mēs nekad nedrīkstam atteikties no mūsu mērķa, kas ir pilnīga starptautiskās nodokļu sistēmas pārskatīšana, balstoties uz pirmo un otro pīlāru.
Vienošanos par minimālo korporatīvo nodokli ir svarīgi apstiprināt līdz atvaļinājumu sezonas sākumam, jo tas varētu kalpot par stimulu arī ASV kongresam nobalsot par tādu pašu likumu savā zemē pirms rudenī gaidāmajām vēlēšanām. Jo republikāņiem, kas varētu pārņemt kontroli kongresā, šī nodokļa reforma nebūtu nav paprātama. Arts jums, Konahovs, Latvijas Radio, Briselē.